Son 40 os minutos que pasan das 11 da mañá, tempo de falar de outros asuntos, os que nos achega semanalmente Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moi bo día, estamos unha semana máis, con moi bo tempo, ademais, neste mediado xa de outubro. Falando de que? Porque non hemos falar da situación meteorolóxica, precisamente.
No, podíamos dicir o sol mío, non, nesta xornada así solleira, certo é, porque que nos ocupa hoxe cantou esa coñecidísima peza e moitas outras. Estamos moi musicais últimamente nas efemérides así que lembramos, pero que o certo é que a ocasión o require, porque falábamos de Lennon recentemente, pois outro dos grandes nomes da cultura contemporánea, da música, ia dicir popular, pero precisamente tal vez aí está o seu o gran mérito do protagonista de hoxe, que dedicándose á chamada música culta, non, ou o bel canto, a ópera, a lírica, conseguiu facela ou aproximala a categoría de música popular, facela coñecida para o gran público. Tivo unha faciana case que de artista pop, non, ao mesmo tempo que de divo ou propiamente do mundo da ópera, pero así era un home de contrastes e unha personalidade magnética a de Luciano Pavarotti, celebérrimo tenor italiano, que nacía un 12 de outubro do ano 1935, xa logo a pasada festa do Pilar, a comezos desta semana o lunes, sería o día do seu 80 aniversario, mas non pode soprar en las candeas porque Luciano Pavarotti falecía o 6 de setembro do ano 2007 na mesma localidade italiana na que viña o mundo, en Módena. A súa prematura morte, os 71 anos de idade, foi moi chorada porque entendíase que con él marchaba a que fora dos entendidos, pros que formamos parte dos círculos pagáns, non, en materia de bel canto, pois era, sen dúbida, un dos pouquiños nomes coñecidos e realmente populares. Aí, man a man con Plácido Domingo. Falecía xa que logo un símbolo da música culta.
Certo, que dous, tres nomes, como moito, non podemos daros que non somos grandes afeccionados á ópera.
Sí, certamente, así. Entre eles, durante a segunda metade do século XX, de principios deste século XXI, pois tal vez o primeiro que nos viña o bico, se nos falaban, nos requirían que dixésemos o nome dun cantante de ópera, pois era o de Luciano Pavarotti, un home de físico rotundo, non, que unha maneira de algún dirá, non, vaya eufemismo para dicir que estaba como un bocoi. A ver, delgado non estaba, non, pero formaba parte tamén, en certo modo, hai que dicir que nos axudou xa a identificar a imaxe do tenor ou do intérprete lírico cunha personalidade, o sea, cun corpo de home así grande, non? Pero non necesariamente ten que ser desa maneira, ainda que é certo que Pavarotti tiña problemas de peso evidentes. A súa era unha figura moi recordada, que eu creo que tamén axuda un pouquiño, non, a fixar na cabeza como referente pop a Pavarotti, porque todos o lembramos con ese smoking negro, unha paxariña, non, unha gravata así pro pescozo de cor branca, un pano na man, o sempiterno pano de Pavarotti para secar o suor que lle provocaba o esforzo de cantar, ou entendemos que ás veces, pois non sei, os focos da iluminación sobre os escenarios, e todo isto encaixado dentro con unha figura pois rotunda, oronda, non, a maior parte das veces, até o punto de que eu recordo que hai anos formaba parte dos temas recorrentes na prensa o estado de saúde de Pavarotti por mor da súa obesidade, non, sempre se falaba, ai, Pavarotti gañou 5 kilos, e Pavarotti perdeu 5 kilos, non, sempre sacaban máis gordo, máis baixo, era un tema de certa preocupación, porque ao cabo, para os que sí apreciaban a Pavarotti como debidos, entendidos nos círculos da ópera, pois claro, a saúde do tenor era importante, por tanto condicionaba moitas das súas actuacións.
De feito, logo comentarás, xa cando chegamos ao remate do programa, se a súa morte prematura tivo algo que ver con ese sobrepeso, pero imos aos inicios. Como arranca a carreira deste home?
Pois Pavarotti, hai que dicir que lle ven un pouquiño da casa a afección polo bel canto, porque seu pai, que en verdade era panadeiro en Módena, chamábase Fernando Pavarotti, era tamén tenor afeccionado, gustáballe cantar. A súa nai era cigarreira. O pequeno Pavarotti, pues gustaba yo que adoita gustar a maior parte dos nenos italianos e españoles, non, cando son rapaces, que é o fútbol. Diz que tiña soños cando era neno de chegar a ser porteiro profesional de fútbol. Eu non sei si o físico de Pavarotti era tan rotundo na nenez como despois na vida adulta. Daquela tamén llevería difícil non alcanzar ese sono, pero o certo é que a música gustáballe. Pronto desenvolveu a afección por algún dos máis grandes cantantes da época, pois nomes como Giuseppe Di Stefano, que se converteu no seu grande ídolo, ou xente que estaba cun pé, e que tal vez isto é importante tamén para quen chegaría a converterse despois, cun pé na ópera con outro no espectáculo, como Mario Lanza, que chegou a ser actor de certo recoñecemento e popularidade, e a quen diz que o pequeno Luciano imitaba fronte ao espello, non imitaba as súas poses. Cando chegou xa a etapa pues adolescente de buscar, de pensar que quería facer na vida, os pais aí que lle quitaron da cabeza a idea de dedicarse a ser porteiro de fútbol. Ana e dixolle que lle ia ir moito mellor como docente, como mestre, e traballou un tempo de profesor, mas estivo decidido a perseguir a súa outra gran vocación, que era a da música. Os seus pais aceptaron finalmente que deixara o traballo de profesor e que tentase ser cantante lírico. Iso sí, lle puxeron unha condición que está ben, que é curiosa, lle deron de tempo até que cumprira 30 anos para mantelo. Dixeronlle, ti estudia, fórmate, até que teñas 30 anos nos pagamos o que necesites, pero a partir de aí, se non prosperaches, xa te tes que buscar a vida. Ben, chegou a tempo Pavarotti que axiña comezou a destacar, puido demostrar o seu talento en varios escenarios, mesmo gañou un pequeno certame que lle deu algo de popularidade, e finalmente puido debutar no ano 1961 no Teatro da Ópera de Reggio Emilia, na súa Italia natal, facendo papel de Rodolfo en La Bohème de Puccini. Ese sería o inicio da súa carreira sobre os escenarios, un papel que lle comezou a dar zona, até o punto de que xa puido interpretalo pois en compañía de grandes directores e grandes sopranos. Dirixiu, por exemplo, un dos grandes escenarios da ópera en Italia, como é o Teatro La Scala de Milán, ali baixo batuta de Herbert von Karajan, pois Pavarotti converteríase xa nun Rodolfo memorable, e aí iniciaríase unha carreira que o dispararía o estrelato primeiro na súa Italia natal, e despois cando viaxaría os teatros da música clásica de Centro Europa, finalmente habería mesmo cruzar o océano para ir a actuar aos Estados Unidos, xa viña cun prestixo acumulado detrás moi, moi grande. De feito, engadiu o seu repertorio algún que outro fito espectacular, como sería dar un do de peito descomunal na ópera A filla do rexemento de Donizetti, un do de peito memorable. Diz que é unha área de 9 notas que ten esa culminación, o alcance duns pouquiños privilexiados como a Pavarotti, que merece unha portada, unha capa no egrexo xornal estadounidense de New York Times, que lle abriu de par en par as portas do Metropolitan Opera House en Nova York.
Sí, porque hai que dicir que non é unha excepción que o coñezamos en España, é dicir, a súa repercusión era internacional, como comentas.
Sí, sí, por supuesto. El fixo unha carreira internacional longa con algunhas particularidades, porque un pode, claro, pasan os anos no momento do pasamento en 2007, pues casi que todo fueron loubanzas, ¿no? Pero tamén está a perspectiva de ese Pavarotti cantante profesional mesturado ás veces coa súa personalidade moi particular e o seu comportamento de divo, non, que é algo que asociamos moito a pois as grandes figuras da ópera, tanto as femininas como as masculinas. De Pavarotti teñese contado moitas historias. Palabeu o comezo dunha personalidade magnética. Digamos que o seu modo de ser un pouco iso que din os ingleses, os americanos, easy going, non, como fácil de levar, era campechano, digámoslo así, non? Non tiña aparentemente esa rixidez, non, nin ese distanciamento que moitas veces se atribúe ao mundo da lírica. Él tiña outra maneira de comportarse, tal vez pola súa orixe modesta, inicialmente afastada, non, dos círculos un poquiño pois da bohemia ou da alta sociedade, se así o queremos, propio do público, non, que adoitaba, ou polo menos dentro do prexuízo se di sempre, pois adoita frecuentar as representacións operísticas. Él tiña unha maneira de ser con certa sabedoría popular, non, do campo italiano, e iso en certo modo facía que se lle perdoase según que comportamentos pues, un pouco relaxados demais ás veces ou pouco profesionais. De feito, é sabido un dos é coñecido o feito de que Pavarotti todo que foran óperas, non, libretos en italiano, moi ben. Él cantaba as óperas pues de Puccini, non, de Donizetti, de Verdi, fantásticamente. Él co seu idioma natal non tiña problema. Agora, se lle pedía que interpretase papéis de óperas de compositores franceses ou alemáns, aí xa a cousa era outro cantar. Él non estaba moito polo labor, por facer ese traballo, ese esforzo. Mesmo se di que a partir dun momento aínda mediada a súa carreira, inicios dos anos 80, prácticamente Pavarotti xa ten o seu repertorio establecido e deixa de aprender papéis novos. Resístese, non, a que lle ofrezan representacións ou encarnar papéis noutras óperas que non sexan as do repertorio italiano ou aquelas que el xa controla perfectamente. Mesmo ás veces, algunhas das que sabe de memoria, ten problemas para disque lembrarse ben, non, da letra. Hai que en algunha crítica pois sinala que Pavarotti deixase levar pola música antes que polo libreto, non? Todo isto nos encaixa un poquinho pois no tópico desa maneira un pouco latina é máis pasional, non, do italiano canónico que podería representar de alguna maneira o tenor de Módena. Despois, os seus arranques ou as súas saídas de divo, pois causaron algún que outro problema, non? El fixo longas residencias en Estados Unidos, dicían o Metropolitan en Nova York, mas, por exemplo, na lírica ópera de Chicago, onde chegaron a vetar porque contrataron o para ofrecer 41 recitais, tiña 41 datas contratadas polas que les pagaban auténticas millonadas, pola cal o teatro tamén agardaba recibir moitísimo diñeiro en entradas que se cotizaban enormemente, pero cancelou moitas máis da metade por diferentes motivos. Hoxe non me atopo ben, hoxe non me sinto con corpo, en fin, acabaron vetando do Teatro de Chicago, no Metropolitan de Nova York, que foi algo así como seu fogar principal durante tempo, e onde se chegaban a despachar nos últimos anos, cando se pensaba que ia retirarse dos escenarios, despachábanse as butacas a prezos por enriba $2,500. Ali chegou a cancelar en algún momento dado pues algún que otro recital. Claro, as malas linguas dicían que a capacidade de Pavarotti pues que fora diminuindo a súa capacidade de vogal a hora de cantar, tiña estes problemas de saúde, relacionando un poquinho co que dicíamos o comezo, pues claro, esa obesidade en algún caso lle dificultaba, lle provocaba outros problemas asociados, iso ia mermando, non, a súa capacidade vocal. Inda así, diz que foi un tenor lírico especialmente resistente para os grandes alardes que facía, a ópera, o bel canto é terriblemente exixente, só en casos moi moi excepcionais de auténticos privilexiados pois poden facer as exhibicións que fai xente como a ele, Plácido Domingo, e manter, non, esa ese brillo na na voz excepcional durante moitos anos. El tivo unha durabilidade pois certamente admirable, pero con grazas en moitos casos pois a eses caprichos, reservábase cando non quería actuar ou lle parecía que non ia estar ás alturas das expectativas ou simplemente non lle apetecía, foi abandonando, por suposto, as postas en escena, refírome con isto ás representacións operísticas, non? Tal e como as entendemos, as grandes óperas nas que interpreta un papel, de algún modo, ao final, simplemente Pavarotti o que facía era interpretar as pezas co seu smoking, saía diante da orquestra e cantaba pois unha selección, unha escolla de áreas determinadas.
Para que logo faren, non, dos artistas de rock?
Justamente.
Pois contanos xa o remate da súa vida.
Sí, Pavarotti a partir de mediados dos anos 80, primeiros 90, convertose en unha figura, como dicía ao comezo, case de artista pop. A súa imaxe, os seus triunfos musicais, chegou, diz que no Metropolitan en Nova York, que lle aplaudiron durante 15 minutos en pé, houve que erguer e baixar o pano durante 10 ocasións nunha das súas actuacións máis celebradas no treto final da súa carreira en 2004, cando se pensaba xa que apeaba dos escenarios. Converteuse nunha figura enormemente popular, en parte por proxectos paralelos como Os Tres Tenores, que todos lembramos, ese triunvirato que creou canda Plácido Domingo e Josep Carreras, os dous tenores españois, debutaron no ano 90 co gallo do Mundial de Fútbol que se facía en Italia. Antes da final organizaron un concerto memorable en Roma, un concerto no que interpretaban coñecidas áreas de ópera, máis tamén algunha que outra canción popular, falábamos antes do O Sole Mío. Isto foi un auténtico boom no seu momento, e supuso un pulo importantísimo para a popularización da ópera entre o público masivo. Os Tres Tenores convertirían aquela cita inicialmente excepcional en algo así como un costume, darían moitos máis recitais que se gravaron, que se venderon enormemente. De feito, pasa por ser o disco do primeiro concerto dos Tres Tenores como disco de ópera máis vendido de todos os tempos. Sempre que había Mundial de Fútbol, os tres eran bastante futboleiros, alá ían eles a dar un concerto antes da final. Estiveron naquel Mundial de Italia, pero repetiron en Estados Unidos, que foi Mundial no 94, estiveron no de Xapón, que xa non sei cando foi, non sei, no 2002, en fin, unha morea de concertos. E despois, pois, fixo moita obra benéfica, que tamén hai que destacalo, moitos recitais que gravou, uns concertos dunha serie que se coñecía como Pavarotti and Friends, na que Pavarotti xuntábase pois con artistas estes, propiamente sí, xa do mundo do rock, do pop, pues pensa un en Bono, Deudos, pero bueno, tamén nomes lendarios en outros estilos, como podían ser Frank Sinatra, pero que se lleu, Elton John, Stingeros, Ramazzotti, Stevie Wonder, as Spice Girls, que manda truco. En fin, con todos eles grabou discos e cancións, e interpretaba ou poñía a súa voz en temas pop, e outros pues lle facían o acompañamento que podían pues cando Pavarotti quería lucir. Todo isto para recadar fondos para obras benéficas en moitos casos, especialmente un proxecto despois da guerra nos Balcáns, en Yugoslavia, pois para levar alí axuda aos rapaces, aos nenos e nenas pois afectados, non, polo conflito bélico no que era antiga Yugoslavia. Así foi o último treito da carreira de Luciano Pavarotti, a quen lle descubrían no ano 2006 un cancro, un tumor no páncreas, un cancro que acabaría coa súa vida finalmente o 6 de setembro de 2007, tivo varias intervencións, pero xa foi desaparecendo da vida pública e finaba, dicían, 6 de setembro de 2007.
Pois nada mellor que lembrarnos de Pavarotti cando tería cumprido 80 anos escoitando a súa música, non?
Pois sí, o mellor, como sempre, é lembralo, o que podemos lembrar é tal vez unha das súas intervencións icónicas, que é no primeiro concerto dos tres tenores, cando interpretaba no que se converteu algo así como a rúbrica, non, das actuacións ao vivo de Luciano Pavarotti, do tenor de Modena, que era Onésum Dorma de Turandot, unha peza pois popularizada nos últimos tempos, enormemente épica e dunha beleza que estremece, a verdade, sobre todo pois na voz de Luciano Pavarotti.
Pois música que ademais non adoitamos escoitar nas emisoras de radio, hoxe aquí si, na Radio Municipal. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Oh,